Manuel, bos días, temos xa ao outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez Moreira para falar hoxe. A verdade é que xa case non hai nin que explicalo, non?
Non, supoño que non, porque o alarido é inconfundible, é posiblemente o berro máis famoso de todos os tempos. Eu penso que co Vilma de Pedro Picapedra, cando batían a porta para que a muller o deixara entrar na casa, non sei, algún que outro berro máis, os de Psicosis, tal vez de Alfred Hitchcock, a película O crime na ducha, pero eu penso que non hai berro, non hai alarido como ese. Parece que un berro seco destes do folclore galego, o que vimos de escoitar, que o famoso berro de Tarzán, porque de Tarzán, ou mellor dito, do seu trasunto real, non o home real que interpretaba o personaxe de ficción e de quen imos falar hoxe.
Pois un berro breve, pero intenso e, como dir, recoñecible. Imos falar de Tarzán. Eu non sei se os máis novos terán moitas referencias, pero a verdade é que nos o vivimos como parte indispensable da nosa infancia.
Sí, a verdade que sí, a min caeume un pouco o peso dos anos o lembrar que é o feito polo que xe traemos a colación a Tarzán, o lembrar que faleceu. E dicimos Tarzán porque se fundiron persoa e personaxe, non? E o cabo falar dun e falar do outro e viceversa, aínda que tal vez deberamos dicir o nome de verdade, que era Johnny Weissmuller, de quen imos falar, o actor que, entre moitos outros, que interpretou a Tarzán, pero como a ningún outro interpretou a Tarzán, pois é a quen asociamos para sempre o personaxe creado por Edgar Rice Burroughs cando foi levado ao cine. Pois dicía que me caeron os anos en riba, porque temos que falar de Johnny Weissmuller porque se cumprían estes días, concretamente antonte, o luns día 20, o 30 cabodano xa do pasamento. Finaba Johnny Weissmuller un 20 de xaneiro do ano 1984, finaba en Acapulco, lugar onde rodou algunha das súas películas e do que gardaba un agrimoso recordo, e por iso ali especificara que quería pasar os seus últimos días de vida até ali o levaron, e hai 30 anos xa que é un tempo pois xa longo, pero eu recordo perfectamente ese rapaz e a cacarexada nova do pasamento de Weissmuller, e sobre todo de ver as películas que eu hablaba e vía de neno, porque se pasaban a cotío pola televisión, inda nos primeiros tempos, penso, de que a emitir as canles autonómicas, eran uns filmes moi moi socorridos, que tamén se levaron o galego por parte da TVG. Así que para min, para ti, para moitos rapaces e rapazas, foi Johnny Weissmuller unha figura importante na súa infancia. Hoxe en día é certo que supoño que moitos o verán como un personaxe pois que lles queda moi atrás no tempo, non? A xente máis nova, porque ao cabo el rodou longametraxes pois da época dourada de Hollywood, do cine en blanco e negro, que é algo que lles é pois totalmente alleo.
Ademais, estou a pensar que son películas políticamente, penso, que incorrectas para os tempos que corren agora, non?
Sí, exactamente. Se un quere educar os nenos e nenas dende unha certa, pues, non sei como dicilo, inteligencia emocional, psicopedagogía, ou como se queira chamar algunha das disciplinas que hoxe en día se practican para boa formación en valores, non, e respecto dos máis novos e novas, pois o certo é que tal vez as historias de Tarzán non son as máis apropiadas. Hai algo de incorrección política, ben sexa polo tratamento da figura feminina nas historias de Tarzán, queremos dicir de Jane, nomeadamente a súa famosa parella. Se algunha vez se levou ao extremo o tópico de que nas relacións de parella o home é un bruto, é unha besta, e a muller exerce un papel sumiso, pois a verdade é que iso se recrea moitas veces, non? Nas longametraxes de Tarzán, onde ele é o home afouto cazador que leva o sustento, ela pois está nunha cabaniña perfectamente adobiada que elle construe nunha árbore pois para que este ali na cociña, non? Elle dea fillos e se dedica ás tarefas do fogar, ademais, por suposto, de non falar pois das circunstancias pois que teñen que ver pois cun relato pois xenófobo ou racista, en algún caso pois do tratamento pois que se lle daba xa o típico chiste, non, de recorrente dos porteadores, non, sempre ían as expedicións pola xungla a procura de Tarzán e ali os únicos que finaban eran os pobres porteadores africanos que acababan pois devorados polas bestas ou despeñándose por un cantila, por un precipicio abaixo, mentre ali pois o home branco e a muller branca pois nada, sacudían o salacot para coller un pouco de aire e se poñan a becer pois ou a tomar algo do avitallamento que levase.
E ademais lembro incluso algúns comentarios cando iso acontecía, é dicir, cando por exemplo un deses porteadores despeñábase, pois o comentario era acabamos de perder a carga e non pobre home.
Efectivamente, ese era o grao de sensibilidade, non, que había naquela altura, nos anos 20, nos anos 30, ao cabo de que cando estamos a falar. En calquera caso, certo é que os tempos cambian, non se pode pretender, as sociedades evolucionan, moitas cousas para mellor, noutras cousas está por verse se é así, non se pode pretender que historias pois contadas hai un século pois adecúen, resulten acaídas aos valores ou a conciencia que hoxe temos en día. Non pasa con Tarzán, só pasa, por suposto, con moitas historias, xa temos falado, penso, en algunha outra ocasión, uh-huh. Pois, por exemplo, cos mesmos cómics de Tintín, non, que tamén, pois claro, son herdeiros dun pasado colonial, europeo, pois esas circunstancias racistas tamén aparecen reflectidas, pero sí, todo isto forma parte do universo de Tarzán, que aínda con todo, por enriba de todo iso, pois resultaban unhas películas ben entretidas. Hoxe en día pois a algún pois lle parecerá que pecan, por suposto, pois de certo candor simpleza, non, máis que sinxeleza e tal, pero era un entretenimento fascinante, como filmes de aventuras pois eran. Eu o recibía moi ben de pequeno e logo pois a cómica moi moi importante, uh-huh. Tamén lembremos Tarzán en Nova York, por exemplo, non? E as aventuras que o home pasaba ali na civilización.
Falemos pois de Johnny Weissmuller, que é o noso protagonista.
Sí, ao cabo é o protagonista, o autor ou non dese famoso berro, porque sobre todo hai moito debate, hai que dicir que ese berro que escoitábamos, o famoso berro de Tarzán, é un dos sons máis recoñecibles da cultura popular. Hai debate, Johnny Weissmuller e a súa partener nas longametraxes, Jane, interpretada por Maureen O'Sullivan, a actriz irlandesa, aseguraban que era o actor o que preferir ese berro, pero hai as teorías máis diversas. Hai dende que di que en realidad se contratou a un tenor, non, para que soltara ese vozarrón, ata que han fala de que nese berro están mesturadas o bufido dun can, un ton cantado por unha soprano, unha nota dun violín e mesmo o ubeo dunha hiena reproducido ao revés, non? Que se mesturaron todos estes sons para facer o berro de Tarzán. Eu non sei se tal cousa é verdadeira ou non, é certo que o berro algo de manipulación ten, porque é curioso, pero é unha poderíamos dicir composición musical, de feito está despezado en notas, non hai unhas hai unha partitura, chamémosla así, do berro de Johnny Weissmuller, non, pódese tocar según ten un instrumento musical, porque se distinguen ata 10 notas nesa frase musical, que é un palíndromo. Isto quere dicir que tanto se cantaras o dereito como o revés, non, comezando polo comezo ou polo final da partitura, soaría exactamente igual. Iso dá que pensar que de algún modo ese berro foi manipulado. En fin, quedémonos coa historia de que de algún modo foi o berro de Johnny Weissmuller. E Johnny Weissmuller, quen era? Pois era un fillo de emigrantes europeos que marcharon aos Estados Unidos, como facía tanta xente a primeiros do século XX. El nacer era un meniño, un naipelo, apenas tiña 7 meses cando viaxou cos seus pais cruzando o Océano Atlántico. El naceu en Timisoara. Naquela altura, estamos falando do ano 1904, porque dicíamos 30 anos do pasamento de Weissmuller, mas tamén aniversario este ano, o 2 de xuño, será cando se cumpran 110 do seu nacemento. Tamén naceu en 1904 en Timisoara, localidade que hoxe forma parte do territorio de Romanía, mas que cando nacera, ainda estaría por chegar, por suposto, non unha, senón moitas reordenacións do mapa europeo durante o século XX, e xa sabemos ben todos, dúas guerras mundiais e outros máis acordos e tratados que modificaron moito o mapa do continente, daquela altura formaba parte de Hungría. Ben, o pequeno húngaro Johnny Weissmuller, bautizado Janos originalmente, marchou a América, Estados Unidos, cos seus pais, a bordo dun navío que partía de Rotterdam. Ali a súa familia instalouse primeiramente en Chicago, en Illinois, e despois, máis adiante, mudáronse a traballar nunha localidade de mineira en Pensilvania. Ali xa nos Estados Unidos naceu un irmán de Johnny chamado Peter. Detalle este importante o do irmán, porque o irmán naceu plenamente estadounidense, e digo que sería importante porque logo de estudar, Johnny Weissmuller demostrou ter unhas actitudes, un talento excepcional para o deporte, nomeadamente para a natación. Comezou a nadar para formar parte do equipo de natación da Young Men's Christian Association, que dito así, desta maneira tan pataqueira miña, o mellor non se entende moi ben o que, pero se digo que a YMCA xa moitos máis a coñecerán. YMCA, sí, o nome desa famosa canción dos Village People, pero, ademais, o que atende esa canción fala dunha sociedade de asociación de mozos cristiás, non? De mocidades cristiá, que é como, pues ben, un movimento social juvenil, pues como os que cando ven o Papa de visita por aquí, pois se reúnen e van a festexar e demais, pois en certa maneira unha gran sociedade católica estadounidense que organiza actividades para os máis novos. Ben, ten disciplinas, ten equipos deportivos, tiña un equipo de natación, Johnny Weissmuller tiña un físico privilexiado e converteuse nun nadador de excepción. Tan bo era que tivo que ir, que foi seleccionado para competir nos Xogos Olímpicos. Cal era o problema? Pois que el, originalmente, non nacera nos Estados Unidos. Precisaba un pasaporte estadounidense. Que fixo? Mentir, servirse da data de nacemento do seu irmán, que si nacera nos Estados Unidos, dicir que el nacera en Pensilvania, como acontecera co seu irmán pequeno, digamos que en certa maneira suplantou, ¿no? Pero iso lle permitiu ir competir as Olimpiadas. Non falamos da anécdota de Johnny Weissmuller como nadador, atribuíndolle isto como un feito anecdótico, porque en realidad é un fito para a historia do deporte, a carreira de Johnny Weissmuller. É un dos mellores nadadores de todos os tempos, un dos grandes campeóns olímpicos. Bateu as súas marcas, rozan case o increíble, non? Dice que chegou a bater 67 récords do mundo na piscina. Por dar un dato, o primeiro récord que bateu, a primeira marca que bateu así importante, foi o do que moitos consideran a prova raíña. Hoxe apostase máis polos 400 estilos, non? Pero os 100 metros estilo libre, unha das probas de velocidade, no ano 1922, Johnny Weissmuller fíxose coa mellor marca, bateu o récord mundial, deixou-no en 58 segundos. Como dato, para facermos unha comparanza de como evolucionou o deporte nestes tempos, dende os anos 20 até hoxe, casi un século despois, hoxe os 100 metros libres nadanse 12 segundos máis rápido. Nadou nos hai 4 anos ou 5 César Cielo, un nadador brasileiro que ten arestora o récord mundial en 46, 47 segundos. Non, hai que ver o que mellora a especie, dirán algúns.
Pero pues, a verdade é que o físico de Weissmuller, tío, dicías, era impresionante, iso podese ver en todas as películas, porque máis ben sae con pouca roupa.
Sae con pouca roupa, que iso tamén, para as autoridades da época, hai que dicir que originalmente o taparrabo, chamémolo así, que levaba Bess Buller, era máis curto do que acabou sendo. A censura estadounidense dixo que tiña que deixar un pouco máis bermuda e menos fardar, non? Un poquinho máis longo. E al que ir a saber o que armaba Johnny Bess Buller, digámoslo así finamente, pode buscar fotografías, hai fotografías da súa etapa de nadador olímpico, onde aparece cun bañador, que o mismo poderíamos pensar que vai tourear, non? Que fai como os toureiros, da maneira de ir apretado, pero en fin, ia de nadador Bess Buller, que foi competir a varios xogos olímpicos cunha colleita non pequena, gañou até 5 medallas de ouro olímpicas, unha de bronce competindo en waterpolo, que iso é algo que hoxendía non se ve case, que os que compiten en nado individual despois participen tamén no deporte do waterpolo. Gañou 52 campeonatos dos Estados Unidos, como dixamos, ese 67 récords mundiais, cando a natación viviu momentos dourados nos anos 70 con Mark Spitz, que batira todos os récords, lle foran a preguntar a Bess Buller, o anterior gran campeón dos Estados Unidos, e dixera que o Spitz non tiña mérito, que él tería lle gañado sen problema ningún, porque, e iso é certo, así figura nos registros, Johnny Bess Buller nunca perdeu nunha competición e retirouse invicto. O sea, que era, antes que actor de fama, era deportista de élite.
Pois a fama que lle chegou primeiro no deporte, pero como dís, logo chegaría o mundo do cine. Supoño que relacionado, non? Logo de ver pois o seu físico e como se defendía na piscina.
Justamente, e de parte hai anécdotas que teñen que ver coa entrada de Johnny Bess Buller no mundo do cine, como acabaría sendo Tarzán. Él, despois de deixar a carreira deportiva, era amateur, por suposto. Os Xogos Olímpicos xa sabemos que antano estaban abertos exclusivamente a deportistas amateurs. Él tiña que gañar a vida, ben, pois como ia gañar, pois con ese corpo que tiña. Fíxose modelo para unha marca de roupa interior, así pousaba, en lencería, non? Un día, diz que como él era unha estrela nos Estados Unidos, gran campeón, que batía todas as plusmarcas, fixo amigos, non? Entre coñecidos e traxente do mundo do espectáculo, estrelas do momento, como a él, que participaban en actos públicos, entre eles Clark Gable, o famoso actor. Contase que no ano 1929, unha vez que Johnny Bess Buller foi aos estudos da Metro a visitar a Clark Gable para saudalo, entrou por ali e que cando alguén o veu pasar, non veu ese físico descomunal, un home alto, cun peito, cuns hombros anchísimos, o viu e pensou que ia pro casting do papel de Tarzán que estaban facendo da versión que ia rodar a Metro desta historia. Entón, o parou a Bess Buller e lle dixo: mira, se andas perdido, andas buscando casting pro papel de Tarzán, tens que meterte pola porta de aló, non? Que lle preguntaron si se vía capaz de correr levando unha muller en brazos e de subir árbores. Bueno, parece que se foi o casting de Bess Buller, chegou por error, e finalmente el víase capaz de facer todo iso que lle pedían, porque falar moito non tenía que falar, dixo que o podía facer, así foi como contrataron. Con todo, había un atranco. Dicíamos, era modelo de roupa interior, tiña un contrato. Antano, os contratos no mundo do espectáculo, xa fora para publicidade, para cine, era moi restrictivo. Sabemos que as grandes productoras pelexaban, non? Oxo, como pasa un poquinho cos futbolistas, e todas as cláusulas de rescisión. Quen tiña un actor de éxito tiña un tesouro e ninguén o quería deixar marchar. Ben, como a Metro Goldwyn Mayer quería Bess Buller para facer de Tarzán, tivo que convencer a compañía que o tiña en exclusiva para lucir os seus calzóns que o deixara ir. E como conseguiu? Pois cedendo nin máis nin menos que a Greta Garbo e a Joan Crawford, para que, dúas estrelas máximas da historia do cine, para que pousaran cos bañadores desa mesma marca para que traballaba Johnny Bess Buller. A cambio de que elas fixeran publicidade nunha campaña, a marca deixou o contrato en exclusiva con Bess Buller para que pudera entrar no mundo do cine.
Pois sí que estaba cotizado este home, antes de demostrar as súas dotes actorais.
Sí, dotes actorais que a verdade si xa dita logo non foron moitas, nunca foron moi celebradas. Podese dicir que atopou o papel perfecto, non, para as súas capacidades como actor. No ano 1932 estreouse Tarzán dos Monos. Foi a primeira interpretación de Johnny Weissmuller dun papel que lembramos está baseado nunha novela, nunha historia de Edgar Rice Burroughs, que tivo moitas adaptacións. Houbera outros Tarzáns antes de Weissmuller, ou outros despois, como curiosidade dicir que un dos que seguirían a Weissmuller, dos máis celebrados no papel foi Les Baker, os que sigan, pois non sei, a prensa do corazón, a Yesoar, porque foi marido de Tita Cervera, hoxe máis coñecida como Baronesa Thyssen, non? Xa vemos as cousas as que nos leva a falar Johnny Weissmuller. Ben, fixo o papel de Tarzán de los Monos, as películas foron un éxito, ata coido que foi en 12 ocasións interpretou o papel, houve secuelas, ao final xa non sei, pouco menos que era Tarzán facendo o Pino Ponte, non, ou algo así, era como os tebeos de Teo vai á escola, Teo vai ao restaurante, Teo vai non sei onde, Teo astronauta, pois Tarzán era o mesmo, non, Tarzán acabou facendo de todo. As primeiras películas son as mellores nas que participou, como dixamos, con Maureen O'Sullivan, coa Mona Chita tamén, por suposto, inconfundible. Dicíase que Johnny Weissmuller, que tivo 5 mulleres ao longo da súa vida, lle fixo as beiras moi duramente a Maureen O'Sullivan, pero ela nunca entrou, xa na vida real non quixo estar con Tarzán. Logo él sei que se desquitou dicindo por aí que él non quería nada con Maureen porque a ela cedíalle o alento máis que a propia Mona Chita. En fin, amante frustrado, despechado, así se vincaba. As capacidades actorais, sí, non eran moitas. Dicían que xa se preocupaban de facerlle uns papéis moi limitados, nos que non tivera moito que falar, cunhas reglas mnemotécnicas sinxelas para que non esquecera da súa as liñas. Era difícil esquecer os diálogos máis importantes na historia de Tarzán. O máis famoso entre eles, o de Eugene, ti Tarzán, Eugene. Un diálogo que forma parte tamén, o igual que o berro da historia do Cide, que penso que podemos recuperar mesmo na súa versión original.
I'm Jane Parker. Understand? Jane. You? Jane. And you.
Tarzan. Jane.
Pois Tarzan, que non Tarzán, dicía Johnny Weissmuller na súa versión original, non?
Sí, aprendí o inglés case como aprendemos algún que outro, tamén a golpe. Dábase golpes no peito e os daba lle. Recordábame algunha aula de primeiro de inglés pola que pasamos algún, pero sí, así aprendí a Tarzán a comunicarse con Jane. En fin, non requiriron grandes dotes interpretativas os papéis de Johnny Weissmuller, si requirían un físico de excepción, ese si o tivo, por suposto. Unha vez que acabaron as longametraxes de Tarzán, pois seguiu coa súa carreira actoral, asinou despois de estar coa Metro un contrato con Columbia, non deixou o tema selvático, chamémoslo así, porque interpretou o personaxe Jungle Jim dunha serie de cómics, fixou varias películas, até 13, coido, de Jungle Jim, Jim da Xungla, non? Sería coñecido aquí, e máis unha serie de televisión. Finalmente, cando xa se acabou a súa carreira no cine, pois montou unha empresa de piscinas, nada máis apropiado para un campeón olímpico de natación, participou en diversas actividades públicas, fixo traballo de representación, traballou en Las Vegas, que sabemos que é un pouco pues, lugar onde acaban confluindo moitas estrelas de Hollywood, e por ali estivo traballando até os últimos anos da súa vida. Uns anos que ben, pues, eu era raparigo, falábamos ao comezo da morte de Johnny Weissmuller, fora moi comentado sempre, pois xa cando maior, ancián, viviu 80 anos, comezou a ter síntomas de demencia, estaba nunha residencia de maiores, primeiro en California, onde estaban todas as estrelas do cine que estaban nos seus últimos anos de vida, íase un pouco a cabeza, entón diz que paseábase nunha cadeira de rodas, tivera varios problemas de saúde xa anos antes, berrando o famoso berro de Tarzán, foi prácticamente con ese berro que expirou, finalmente o levaron a Acapulco, onde él expresara que quería morrer, e ali pasou os últimos momentos, pois diz que crendose, pensándose a sí mesmo, o rei da selva, que foi o cabo, porque hoxendía dicir Tarzán ou Tarzan, como vimos de aprender e dicir Johnny Weissmuller.
Pois Manuel, despedímonos xa porque non temos tempo, iso sí, quedámonos cunha canción que fala de Tarzán.
Sí, hai algún tema que outro, pero son máis característico, por suposto, o berro de Tarzán. Se buscamos cancións que nos falen dunha maneira un pouco particular de Tarzán, que podamos entender en castelán, non como lle pasaba a Jane, que non se podía comunicar ben con Johnny Weissmuller, pois ben, hai por aí un grupo que moitos coñecerán, que se chama Los Mojinos Escocíos. En fin, pois Los Mojinos Escocíos tamén tiraron do mito de Tarzán para facer unha canción con algunha que outra volta sorprendente.
Pois con ese curioso tema musical despedimos. Manuel, un saúdo.
Hasta la semana que viene.
Ser colega de la fiera, si yo tener ganas de marcha, yo sé pillarme a la pantera, a mí gustar mucho las monas, a mí gustar tanto pelitos.